Gepleýe Azatlyk radiosy, günüň sagatyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen sizi tanıştyryar. Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň beren dastlapky maglumatlaryna görä 10-njy fevralda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna sesleriň takminan 97% bilen Gurbanguly Berdimuhammedow ýeňýär. Prezident Berdimuhammedowdan başga halk arasynda köp tanalmaýan 7 kandidatdan diňe birine sesleriň 1%den gowragyny gazanmak başardypdyr. Greciýanyň paýtagty Afina şäheriniň köçeleri düýünkü büýdüzgünçiliklerden soň ara salanýary. Afina şäheriniň häkimi Georgos Kaminisiň aýtmagyna görä bulagoýçylaryň hereketi netijesinde şäheri uly deper ýetipdir. Tygşytlama planyna garşy çykan protestçiler şäherdäki taryhy binalary ortlap, onlarça dukany taladylar. Siriýanyň goşunlary Homs şäherine hüjümlerini gaýtadan ýetirdiler. Bu arada maglumat şu gün ýerden Siriýanyň häkimetleri Arap Ligasy tarapyndan teklif edilen plany ret eden soň gowuşdy. Arap Ligasy 11 aýlyk gany güçlügi togtatmak üçin Birleşen Milletler Romasyny Siriýa parahatçylyk eserlerini iýermäge çagyrdy. Ursiyette saylovçuların ligası prezident saylovlarının ön sirasındaki kampanya varada verilen epleşiklerin Ursiyettin kanunlarını boz yanına aydıp, kıyısa vaktin içine bu noksanlıkların aradan ayrılmanı talep etti. Saylovçuların ligası federal televizyonasına dine Putin'in propagandasının yürüdülyenliğine neyiler küllerdi. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan şu güni içeretine edilen operasiýadan soň keselhanadan çykaryldy. Israýlyň daşary işler ministrligi özleriniň Hindistana hem Gürjistana diplomatlaryna aşy hüjümleriň gurnalanyny tasdiklady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde gödýetim programamyz. Onuň dowamyny Arap Ligasy Birleşen Milletler Guramasyny Siriýa parahatçylyk eserlerini iýermäge çagyrdy. Bu barada maglumata programamyzyň başyna üntüňiz çeker. Orhidin yerli taýlaw komissiýasynyň resmiýeti testleri galplaşdyrmak barada özüne batış edileniňi mälim etdi.
Не жаль денег наших налогоплательщиков, колоссальные деньги на эти веб-камеры. Зачем?
Bu barada maglumata diňläp bilersiňiz. Heptahyrna meşhur Amerikan aýdymçysy Whitney Houston 48 ýaşyna aradan çykdy. Bu barada geňişlen maglumat eşdirer. Gödetim programamyň çägirine aktual gurrun gepleşigimizi dikkatiňizi hödürler. Programany Pradat studiýadan Jahan Alparyar, Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Arap Ligasy ýekşenbi Kaýerde bolan duşuklaryny 11 aýlyk gany güçlügi togtatmak üçin Birleşen Milletler Guramasyny Siriýa parahatçylyk etkerlerini iýermäge çagyrdy. Arap Ligasynyň ministrleri Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady agdarmagy tynanýan oppozisiýa hem dowlat gollaw bildirdiler we olary birleşmäge çagyrdylar. Ýuşan Anna Gurbanyň maglumaty.
Siriýa Arap Ligasynyň bu hereketini Siriýanyň howpsuzlygyny we durnukgullygyny nyşana alýan duşmançylykly hereket diýip atlanýardy. Biraz öň Tunis özüniň 24-nji fevralda Siriýanyň dostlary atly ara gatnaşyk toparynyň ilkinji duşuny geçirjegini ygran etdi. Bu topara Arap döwletleri bilen bir hatarda başga döwletler hem girýär. Birleşen Milletler Romasynyň diplomatlary bolsa Saud Arabistanynyň baş assambleýasy ýani Siriýa baradaky täzir rezolýusiýanyň taslamasy bilen tanyşdyrýanlygyny aýdýarlar. Arap Ligasynyň ministrleri Sudanly general Muhammed Aldabeýiniň Arap Ligasynyň Siriýadaky synçylar missiýasynyň başlyklygyndan çekilmek baradaky arzasyny hem kabul etdiler. Bu missiýa ýanwar aýyny dowam edýän zorlukly wakalar sebäpli Siriýany terk edipdi. Adam hukuklar toparları Aldabeyni Darfur'daki hareketler için berk tankı edipti. Sudan bir yerde kırgınçılık etmek dayıplanıyor. Şul aralıkta Al-Kaida'nın lideri hem Al-Asad'ın rejimine karşı halk kozgolonunu kollap çıkış etti. Ayman Al-Zawahri internette yerleştirilen video yazgısında Türkiye'deki, Irak'taki, Livan'daki ve Yerdani'daki Müslümanları Siriye'daki fitnesileri kollamağa çağırdı. Şehrid ol, Siriyalıları Al-Asad'ın rejimine karşı kolgoronlarını Günvatar yağdı Arap hükümetlerine bil bağlamazlığa çağırdı. Şularlıkta Siriyanın Kızıl Hacı Gabağdaki şehir Homs'a ağırlık tuğlu geldi. Bir yerde yekşenme günü hem özlem taplam sevoşların bolonluğu haber verildi. Aleppo şehrinde düğün 10. fevrarlı karı ve hoopsuzluk günahlarının bombolanmağının pidası olan adamlar zaylandı. Siriyanın müftüsü Ahmet Badr Aldin Hüseyin yaz yüşmelerine çıkış edip oppozisyanın karşılığı besetmeğine çağırıp oppozisyadaki doğanlar siz ne için öz yurdunuzu oda vermek isteyersiniz dedi. Şeylidol Asadi korrupsiyanın sonuna çıkmaya çağırdı.
Yoşan anı kurvanını dinlediniz.
Amerikan alimleri beyni öyücüklerini çalışmak mümkün diyerler. İnternet saylovlarda ne ilgili rol oynayar?
Prezident выборы катнашып кандидатларынын өз сайттары бар. Мен ачачам hiç kim bilen bağlı olman, şoğa çıkabilen, soru verdilen, öz fikrini aytabilen.
Türkmen devlet web saytlarına sin. Ular baradaki gepleşigimizi şehepdeyanın seyşembe günü akşam ve çarşembe günü irden efire geçecek ilim ve teknolojiya rubrikamızda dinlep bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde gözetim. Orsiyadın yerli saylov komissiyasının resmiyeti geçen yılın 4. dekabrını Orsiyada geçirilen parlament saylovlarına sesleri kalplaştırmak barada özünü batış edilenini məlum etdi. Havarçıymız Arad Perbuşun malumatı.
Orsiyadın bir saylov işgari 4. dekabrda geçen parlament saylovlarına neticeleri kalplaştırmak için özünü batış edilendiğini aydiyar. Samara şehrine bir saylov uçastoğuna yol başlılık eden Irina Kolpakova bu aydiyanlarını 8. fevralda YouTube'da yerleştirilen 25 minutluk video yazgısı bilen cemiyetçiliğe getirdi. 2011. yılda geçen saylovlarda benim saylov uçastoğumda ulu tafavut bilen bütün ortiyetten üstün çıkan komünistler oldu. Ağrı tafavut 100 sesten yukarıdı. Komünistler mesela elim yönde oldu. Bu neticeleri bana üyüt götürüp onlara tesir etmeye sinirliştiler. Yönü ben bunu etmedim deyip Kolbakova aydiyar. Ors medyasına 4. Mart'ta prezidentlik saylovlarına Premier Minister Putin'in birinci tapkırda yenici olup çıkmağını kepillendirmek barada yurdun hemme yerine saylov işgallerine görkezme berlendik aydılyar. Kolpakova'nın bu aydiyanları hem edil şuna kabat geliyar. 4. dekabr saylovlarına uçastoğunun neticeleri yukarı organlara bildirilenden son, Kolpakova neticeleri bütün ortaya yaramayan beyleki saylov yerlerinin başlıkları bilen birlikte yerli hükümet saylarının birine çağırılıptır. Bizim barmağımız onların isteyen neticesini vermedi. Sebebi ben bu işi edip bilmeyerdim deyip Kolpakova aydiyar. Ol şonun məri özünün 4. Mart prezidentlik saylovlarına işlemekten qıraqlaşdırılandığını belliyar. Çağırılan beyleki saylov işgərlərinin nəşəsinin neticeleri ütkədəndiği bellidəl. Putin'in metuvat qulluğunun vəkili Kolpakova'nın aydiyanlarını düşnüksüz və provokasiya deyip reddetiyar. Kolpakova'nın aydiyanlarını bir taraflıq bilen tasdiqlap ya reddedip bulunuq. Onun aydiyanları çın olsa, onu bu orsiyette saylovları kalplaştırma mekanizm bir çetini görmeye mümkünçülük veriyor. Ol bu işin hükümet sahalarına, yapık kapıların anırtına, saylov yerlerine seslerin sanılmağına gözükçülük ediyen sinçilerden uzakta bolup geçeyendiğini görüyor. Kolpakova'nın kıyali yağdaylar var da Ors medyasına berilen haberler az değil. 4. Mart'ta 1. tapkırda Putin'in yenişini kepillendirmek için tutuş orsiyette saylov işgarlarına basış edilendiği aydılıyor. Komersant gazetinin 2. fevralda yazmağına göre 1. tapkırda Putin'in yenişini avuçta kullandırmak için saylaw işgärlerine yeke kısış görküdülünü, bu işe heweslendirmek için olara başka zatlarda ödürlünyer. Havarda Stavropol krayına yerli saylaw komisiyasının ağdalarına saylaw birinci tapkırda tamamlansa silah berilecektiği bildirilendiği aydılyer. Kolpakova Putin'in birinci tapkırda yeniş kazanmak için basış edilendiğinden özünün havarladığına aidiyer. Ol halk nahili ses verse de hakimiyetlerin bu işi başa bardıracaktığına ken şüphe edenok.
А протокол будет просто написан так, как это нужно и все. То есть задача такая, чтобы прошел Путин.
Протоколлар оларын эслеши алы эделип кайтадан ядалар. Бу иш аңсат Путин улы ара тафаут билен 70%-тен юхори ses алып биринчи тапкырда yengiş qadanmalı. Saylaw uçastoklaryna web kameralarynyň bolmagy mühim däl. Näçe gödegçi bar, ses berişlik näçe gödek video alınýar, bular mühim däl. Bular saylaw netijeleriniň galtlaşdyrmagynyň öňüni almaz. Bular boşlaatlar, salgy töleýänleriň munça pulunyň bu kameralara sawurlandygyna meniň haýfym gelýär. Bular näme gerek diýip Kolpakova aýdýar.
Мне жаль денег наших налогоплательщиков, колоссальные деньги на эти веб-камеры. Зачем?
Hormatly dinleyijiler, siz habarçymyz Arat Perwuşyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Programmamyzyň galan bölegini. Hepde ahyryna dünýä meşhur amerikan aýdymçysy Whitney Houston 48 ýaşyna aradan çykdy. Bu barada giňişleýin maglumat eşdireris. Gözetim programmamyzyň çägine aktual gürrüň gepleşigini eşdireris. Tolkunlarımıza galın.
Gözetim.
Ýekşenbi güni 23 ýaşly Britan aýdymçy Adele'in Amerika Birleşik Ştatlarynyň Grammy bayrağynyň ýeňjisi diýilip ygylan edilen dabaraty dünýä meşhur Amerikan aýdymçy Whitney Houston'ın ölüm bilen utgaşdy. Grammy bayrağynyň dabarasynyň öň ýanyna Los Angeles'te 48 ýaşyna ýogulan Whitney Houston'ın müşdoklary, aýdymsal industriýetiniň ýyldyzlary we liderleri Houston'y hoş sözler bilen ýatladylar. Quanch gerenning lalim.
If I should stay, I would only be in.
Whitney Houston 1980-ci ve 90-cı yıllarda Min Nahil Bileyin, Min Ilmdamasin Fiorna adlı aydımlar ulen meşhurluk kazandı. Ama onun neşe ulanma sağlığına deper yetirdi ve yakın yıllarda cemiyette onun şahsı problemleri var da köp gürün edildi. Houston'un 11. yıralı Los Angeles'taki Beverly Hilton Mihmanhana dağı otoğuna ağrıdan çıkmanın sebepleri anıqtı. Ama polisiya onun ölümüne cinayet alamatlarının yoktuğuna der. Houston'ın ardından çıkanlığı vardı havar yayranından sonra onun müstakları Los Angeles'teki Beverly Hilton mihmanxanasının töwereğine yığınanlar. Olar şem yakıp Houston'ın aydımlarını aittiler. Şoların biri Monet Mitchell şeyli diyer. Ol müdami en qow aydımçının biri bolupdy. Men ýaşymdan beri onun aydımlarını dinleýärin. Men onun ölünligine ynanyp bilemok. Monet Mitchell aýdýar.
She's one of the greatest singers of all time. I mean,
Houston'ın aradan çıkmak aydım sasın otunun Grammy bayraklarının koşulusuna hem tehir etmeyi mümkün. Çünkü ol 10 gün fevralı Los Angeles'te geçen bu davara katlaşmak zıdı. Şul bayrakların koşulusunu kurnayıcıların başlığı Neil Portnow, Houston'ı ehl devirde dünyanın en usat pop aydımsılarının bir oğlu diye atlandırdı. Aydımsaz yıldızları Twitter hasavar kalı Houston'ın aradan çıkmağına kıynancın villeri yerler. Şolaryň biri Maria Karen pikirçe Houston yer ýüzündäki azaýyp tesli aýdymçylaryň biri hökmüne hiç wagt unudulmaz. New Jersey'de öňü beten Houston ilki ibadatxanada aýdym aýtmaga başlaýar we soňra New York'da gije kluplarda aýdym aýtmagyny dowam etdirýär. Houston öz karýerasynda 1980-nji we 90-njy ýyllarda uly üstünlükler gazandy. Ol ençen bayraklara allı ve öz albomlarını çıkardı. Houston 1992 yılı Can Pena adlı kino tomoşçıları hüdürlüğünün sonra hatha meşhur oldu. Ol bu kinoda ithasır oğulların birini oynadı ve aydımlar aittı. Yönü onun yakın yıllarda neşe ulanmağı sesini hem de per yetirdi. Houston aydımcı Bob Brown ile maşhala ordu. Ama onlar 2007 yılı ayrılıştılar. Onların bir gıydı var.
Hormatly dinleyijiler, siz Whitney Houston'ın ölüm bilen bağlı maglumatymy dinlediňiz.
Türkmenistanyň şinnäki we halkary arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahipanın adresi
azathavar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet sahipinin okuyucularına
makalaları ve tezertleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın.
Hormatly dinleyijiler, gözetim programmamyzy aktual gurrun gepleşigimiz bilen dowam etdirýärs.
Xitoy Halk Respublikasynyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen alyp barýan siýasy sowda ykdysady atnaşyklarynda öňki döwürler bilen deňeşdirilendi. Soňky ýyllaryň dowamynda göze ilen ilerleme boldy. Bu hem öz özegiňde durly garaýşlaryňy soraglaryň döremegine sebäp boldy. Bir tarapdan Xitoy bilen sowda ykdysady atnaşyklar üçin bolsa, beýlik bir tarapdan sebitdäki käbir siýasy aktörleriň arasynda behwit gapma garşylygy döredi. Biz bu ýagdaýlary şeýle Xitoyň Merkezi Aziýa sebitindäki täsirini has içginräk nazar salmak maksadı bilen Merkezi Aziýa Kavkaz Institutunyň we Ýüpek ýoly öwrenmiş programmasynyň bölüm direktori John Hopkins Universitetiniň ýanyndaky Paul Nitze adyndaky Halkara Barlyklar Merkeziniň ilmi işgäri, Xitoy we Ýewrazia gatnaşyklary forumy neşeriniň baş redaktory, Xitoyň daşarky gatnaşyklary boýunça bilermen Niklas Svenström bilen söhbetdeş bolduk.
Aktual gururun.
Aktual gururun.
Niklas, başta Xitoyň Merkezi Aziýa haçan aralaşmagy başlandygyndan söz açsaňyz gowy bolardy. Sebäbi soňky döwürde gurrun edilen sebitde Xitoyň täsiri göz örtüli artyp başlady.
Well, yeah, I mean, the Chinese, of course, was... pushed out to Central Asia.
Merkezi Aziýa döwletleri Sowet okupasiýasynyň azat bolundan soň Xitoyň bu regiona täsir başlandy diýse bolar. Ýagny regionyň ýurtlary garaşsyzlyklaryny ilan edeniň ýany Xitoy hem Sowet aralaşmagy başlady. Ýöne siziň hem bellek etsiňiz, ýaly belki soňky 7-8 ýylyň dowamynda Xitoyň Merkezi Aziýa döwletlerine ýatyrýan sermayasyna şeýle de regionyň aryan umumy behwidini uly ýetgeşik boldy. Bu hem ykdysady hem de siýasy pudaklary öz
Xitoyň
Merkezi Aziýadaky behwitleri barada has anygyrak gurrun beräýsiňiz.
Garaz bir söz bilen aýtmaly bolsa, onu men muny pulyň edýän oýun diýip häsiýetlendirerdim. Xitoyň Merkezi Aziýadan görýän esasy behwitleri bu energiýa, tebigi resurslar we söwda gatnaşyklardyr. Merkezi Aziýa umumyň alanynda Xitoy üçin ören kiçi bazar bolmagyna garamazdan hasyny Iranyň we Ýewropanyň hasawalsaň, onu Pekin bu gatnaşyklara ulun berýär. Sebäbi geljekde Merkezi Aziýanyň dünýäniň beýleki bölüklerini Xitoyň haritlaryna daşamak üçin esasy transport geçilgesini hem öwrülmegi mümkin. Şuň Xitoy Merkezi Aziýa esasan ykdysady behwitlerinin uğralıp çemeleşýär. İlki başta Xitoy Merkezi Aziýa özünün çäginä köpçülük meselelerini nazar alıp hem çemeleşipdi. Pekin, eger Merkezi Aziýa döwletleri durnuklu bir şekilde özgörmese, onu munun Xitoyň günahtarına Sinjan sebitine yaramaz täsirini bolup biljeginden hawatirlenýärdi. Şol sebäp bilen başta köpçülük meselesine juda ulyn berilýärdi. Ýöne bu tendensiýa häzir ören peselli. Sebebi häzir Merkez Aziya döwletlerine durnuksuzluk diýen bir ýagdaý ýok. Şinjan sertim inni Xitaýyň içki howpsuzlyk meselesine möhüm talanok. Şu sebäp bilen bu mesele Xitaýyny onçaklı bir gyzyklandyrmaýar. Ýöne başga bir tarapdan, ýagny umumy howpsuzlyk jahtynyň Merkez Aziýa Xitaý üçin ören wajypdyr. Çünki Xitay Uğarsan'a ki Firgana cilvesinne ki yağdaylara aladalanyan olsa, ol şulur vaqtın özünne halkari yağdayların hem durnuqsuzlaşmanının ehtiyacı diyar.
Siz yana bir sözünüzde Xitay'ın Merkezi Aziyada isasan energiya bähütlerinden uğur alyandığını belläp gösteriniz. Bu uğurda Xitay Türkmenistan bilen has içkin atnaşıkları saklayar. Muğa Pekin'in misal üçün ursiyettin ya da yakın gün doğru yurtlarından daşkarı bir alternatif energiya çeşmesini arama hükmünde baha verip bilers mi?
Energy is very important and that's the main...
Energiya Pekin üçün öğrenmehüm. Xitayın Merkezi Aziya bilen alıp barýan söwda gatnaşyklarynaky illeri tutulýan uğurlar bu newit we gazdyr. Ýöne, berde bellek geçmeli bir möhüm ýagdaý bar. Xitayın Merkezi Aziýadan alýan gazy onuň umumy import edýän energiýa tirişçiliginiň diňe 4%-ini tutýar. Ýagny meniň berde diýjek bolýanym, Xitayın Merkezi Aziýadan alýan energiýasy onuň umumy energiýa import bilen deňeşdirilenine ören ujypsyzdyr. Yönü solur vaqtda munun möhüm häsiýetde ýedigin hem inkar edip bolmaz. Şeýlikde Xitay Merkezi Aziýadan alýan energiýa tirişçiliginiň möçürini artdyrsa da Orta tem ýakyn günler bilen bu urda gatnaşyklaryny saklar. Şunlukda Merkezi Aziýanyň energiýa tirişçiliginiň Xitay üçin möhümligini çenden aşa çeşirmeler. Yöne her niçige bolsa bu Xitayın Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryna ak möhüm pudyk we özüniň energiýa harajatlarynyň bir bölegi bolmagyna galýar.
Aktual gurrun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazyrly dinlejiler aktual gurrun gepleşigimizi dowam etdirýäris. Biz Xitay boýunça ekspert Niklas Vanstrom bilen söhbetdeşip bolup, Xitaýyň Merkezi Aziýada täsiri barada gurrun etdik. Programmany Pragadaky studiýadan Merdan Sarýew alyp barýar. Niklas, Xitayın Merkezi Aziya has içkin aralaşmağı sebitdeki kabir beylik siyasi oyunçulur. Yağını ortetiyarı devletler bilen kapma arşılıkların dörümögüne getirmez mi?
I would say it's the battleground for Chinese and Russians.
Menin pikirimçe sebitde ortetilen Xitayın arasında bekvet uğruna nehiler sövüş meydanın dörümögü mümkün. Biz ortetin ve Xitayın cüda mengdeştiğini, oların mumrak maksatlarının bağırdığını köp estiyarız. Bu iki devletin özara katnaşıkları da edil hazır kisiyalı qovulmanı. Yöne hasını görürün, Merkezi Aziya varı da gidenine bu iki yurdun birek birekine ne derecede tapahatlılığı şeyle de oların arasında dehvit kapma aşıklarının bağırdığı eşkar olyar. Misal üçün Merkezi Aziya'da Xitay has köp ıqtisadi bähvitlere üns berýän bolsa, ortet howpsuzlyga ýykyn edýär. Iqtisady urwança öňdäki oruna gürrüňsiz Xitaýdyr. Ol Merkezi Aziýanyň iň iri söwda partnerdir. Bilek bir tarapdan ortet sebitdäki howpsuzlyk meselesini agylygy eline saklaýar. Merkezi Aziýa onlar çyllaryň dowamyny Ortedin daşky howul sökmüne garaltdy. Häzir hem Xitay mümkin bolan uğurlar boýunça sebitde özüniň täsirini güýçlendirmäge çalyşýar. Bu elbetde Moskwanyň göwnüne yaramaz.
And of course the Russians is not perceiving this very positively.
Siz Xitayın Merkezi Aziýadaky oruny gowşak we berk güýç atly makalaňyzda gowşak hem berk aňlatmalaryny ulanmak bilen näme diýjek boldyňyz?
Well, soft power for me is its ability to influence without...
Men qovşak güýç diýmek bilen bir döwlete hiç bir harwy güýç ulanmadan öz täsirini ýetirmek synansygyny gözüňde tutupdym. Muňa ykdysady gatnaşyklar medeniýetiň we habar erişdirişçiliginiň täsiri ýalgatlary ýer. Meniň pikirimçe bu urda Xitay belli bir öňüjüşlik gazandy. Berk güýç nazariýetinden seredilenine Xitay Orsetden diýsem uzakda. Ýöne dogry zada dogry diýmeli. Orset gowşak güýç bawatyny hem Merkezi Aziýa tebitine öňdewarjylygy eýleýär. Sebäbi ors tili medeniýeti, edebiýaty entegem bu regiony gowarşylanýar. Şu nukdaý nazardan Merkezi Aziýada orset bilen Xitaýyň täsirlerini asla bir-birine garşy goýup bolmaz. Çünki gowşak güýç diýip ulanan aňlatmamyz boýunça hem orset Xitaýdan köpesi öňdewarýar.
Merkezi Aziya devletlerindeki adeti adamların arasında Xitoylara karşı belli bir derecede yakımsız karayışların bardığı barada maglumatlar kovuşuyor. Siz bu yağday barada neyem aytıp bilersiniz?
It is. I mean, again, this is particularly notable in Kyrgyzstan.
Hawa, şöyle yağday var. Bu susanna Kırgızstan'na putu duyuluyor. Şumende şağdaylar Kazakstan'ı hem görmek kolyar. Merkezi Aziya'nın iqtisadiyetinde belli bir derecede Xitay pasvalcılığı deyilen bir zat var. Xitay kampanyaları köp halatlarda yerli kerhanalardan üstün çıkar. Bunun neticesinde de yerli ilatın arasında Xitaylara karşı nehiller tartkıllık dörüyar. Yöne doğrusuna aitmalı olsa, bunu Xitay'ın hükmedi değerli eğitim Xitay biznesmenler amal asırıyar.
This is of course is not the Chinese government that does, it's simply business people.
Niklas, eğer de 10 yıl öngü etsek, şol devirde Xitay bilen katnaşıkları neticesinde Merkezi Aziya nähil yağdayda bolur?
Well, I mean, if you take it a 10-year perspective, I think that we will see...
Menin pikirimçe yine de 10 yılın Merkezi Aziya'da has köp qaz geçiricileri olur. Xitay'dan başlap Merkezi Aziya'nın üstünden geçip Avrupa, İran'ı ve yakın günün oroçeli uzayan Suda yolları olur. Merkezi Aziya yine de Novot'ta kıydak edil geçmişte bol şiali Suda ve Arıgatlaşık merkezine ürler.
Once more becoming a central region when it comes to trade and exchanges.
Qadirli dinleyiciler, aktual gurrun atlı programamızın Novot'ta kitaplarını dinlediniz. Onu Praga'daki stüdyodan Merdan Tarif alıp bardı.
Hormatly dinleyijiler, Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimiz soňuna golaýlady. Gepleşigimizi hepde ahyryna aradan çykan meşhur aýdymçy Whitney Houstonyň I Will Always Love You aýdymy bilen jemleýärdi. Gepleşigi Pradak studiýadan jahan alyp bardy. Ýowşana Nurwan redaktorlyk etdi. Ýene-de eferde duşýança hoş taý bolun.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. All you dreamed of.